Corali Boutique. ¿Qué tipo de ofertas y promociones ofrecedes para o outlet?
Hola, buenos días, son Nieves. Tenemos un amplio abanico de ofertas para este outlet. Queremos sacar o máximo posible de ropa que no nos quede para el próximo año. Entonces, tenemos desde o 50% de desconto, pues hasta 80%.
¿Qué tendencias pensáis que se elevarán para outono e inverno?
Pois, mirade, o que máis que xa temos posto nova colección en tenda vai ser un furor o coiro, a polipiel, todo tipo de polipiel, tanto en vestidos como faldas, faldas largas, cortas, pantalóns anchos, pantalóns estreitos, pitillos, mallas. O coiro vai a ser a máxima tendencia. Despois, o ante tamén, abrigo en ante, de distintos colores, complementos o mismo, blusas moi, mangas moi anchas, moi, bueno, moi vaporosas, e logo a pata de gallo tamén, moita pata de gallo, eu penso que é o fundamental, faldas plisadas tamén, pero bueno, eu penso que vai a ser máis ben vamos ir por o coiro.
Corali ten unha presenza continuada en Instagram. Como xestionades a vosa imaxe nas redes sociais?
Vamos a ver, subindo día a día as prendas, según van chegando, intentamos ir subíndoas, facendo sorteos a menudo, un cada mes, para que a xente comparta entre eles as prendas que temos. Logo, por último, estamos en Elo, a ver si en nada estamos creando a páxina web e a ver si en nada a poñemos en marcha.
Nieves e Isabel Grande Regueiro ofrecen prendas de roupa a última moda, pero a prezos moi razonables. Seguides con esa liña.
Sí, seguimos con esa línea, básicamente. Aínda que podemos ter outra encaminada a xente de máis idade, que son prendas como máis formales, sí, un pouquiño máis de precio, pero en canto ao público de mediana idade, a xente o que quere precios medios. Vamos, hai que pensar tamén na zona onde estamos, en vistas a como está a economía. Penso que é o mellor.